Radio Kapi. Oh, Kapi.
Matongo binga kile kasab na ndinga ngeme katona kupesa beto na ben nyoswa kena kulanda bantango na beto ya na ndinga ki Kongo konso musiera Afrika kena ntola kinzo nzolompe na mkufu na yao beta tubila ntete kukuma yae ya batu mingi na Minova batu wakena kutina mvita ya M23 meko tisaka na kivuazulu kaka na bantango ya beta susa kuzaba inki ya kena kuluta na lukuta kano ya Indaba ya kena kuluta na mbanza Cape Town na nti Afrika di Sud Sambo na inti mutinda kutomisa bisala matada ntolo na ntoto na beta Afrika. Awa na mbanza Kinshasa batu atina kabanzo na bau kusama na mpela nzade ya Kongo mebanda na kufutukila bisika na bau kasi baki na kumona tebima na bau mingi ya onde mebeba na bisika nyoso beke lebe katulave makutu sambo na kuzaba inti ya beta tuba nenda banta nyoso yei. Matondo mingi daka na bisika nyoso beke na kulanda bantangu na betu na ndinga ki Kongo. Beke mingi na mangai 1 ya vwana pe mangai 2. Yake na sektor ya kapi ya na teritori ya idiofabit metuba matondo mingi. Mutuna biza pisaka yao na kivuyanti ntango kele mingi yae. Ya mabuta yake na kutina mvita na teritori ya Masisi. Na kivuazulu yake na kulanda na kukuma na Minova. Bwala yake na ndilu na kata bizunga nyoso zole yae. Ya zola tuba mingi ba kivu nyoso zole na kulanda bimbanga batu mingi batu yina baondeke na kuvonda na kati ya banzo nkanda, banzo nzambi, bayankaka diaka na kibantala nganda bantaka Minova kutita bimvuka nkangu ya kalei ya kila ntamukila ya bimbefo na kutala tibatu yina bakile atana kima mosive mbuta delfin birimbi kele ntodisi ya bimvuka yina ya nkangu ya kalei Beno Landa Yandi, na alo alo ya Emmanuel Elameji Wakabidi.
On continue à enregistrer les déplacés donc.
Beto kena kuyambakaka, bantu ya kena kukwisa tina suka yai. Ba uke katuka na Minova, sambukuna luzingu kele mbo TV. Na yao, awampi luzingu kele ya kubeba ngolo. Ba uke katuka na babwala ya fioti fioti, ya kizunga, ya kivu, ya zulu. Bantu ya nkaka me yambama na bampangi na bau, bankaka kele na ba nzonkanda, bankaka mpe na ba eglize. Bantu ya nkaka ke lala na nganda mpe lenda baka bimbefu. Bana kele mingi, sambubau me tina ba nzonkanda, na ngambu ya Bwerimana, Shasha, Kabasu na mpe Renga. Ba nzonkanda mingi ya Minova me kuma. Mabisika ya kulala. Bantu yankaka ke lala na bakan, bonso kan ya Mubimbi, kan ya Shingiri, nampe kan ya Kanyamitero. Kunande bantu kele mingi.
La majorité de ces déplacés sont concentrés maintenant.
Awa ya fwana kuzabisa tibisa lulutaka mbote vena zona Minova na kilumbu yae ya batu kena kukwendaka mingi kuteka bima na bao kikuma minkiti mingi ya kena kukatuka kana groupement ya mufuni shanga mitina kababola na bao ya fwana peba mama mingi ya mbanza goma ya kena kukwenaka kusuma bima kuna, bakwenaka ve, kutambula mpea matoma na kati ya saketi na kukuma Minova, ya mekangama na kutala mutina bimpumbulu mebaka kabwala shasha, ya milunga bubi ya bilumbu tatu. Beto kwenye ntangwa na kizunga ya Ituri, wapi batu 18, baka kalufu ampe muyibi ya bima mingi, na ntangwa bimpumbulu ya ba adef bakutilaka ukropman, ya bangole, ya vwana peba kwanza, ya kena teritora mambasa, na kata batu yina ya mevitia mbio na bau, kena kumona na kileka banketo avuana peba na fioti ya avuana kana malanga, batu mingi meti na kababwala na bau, pena bisika ba mekwenda, bisalu nyosu mekangamaka, na ndambu na bau, ya keba mbuta bimvuka nkangu, melomba kaka na makesa, ntoto na beto Kongo Kinshasa, na kunonisa mpena kukuka mvima mvimba, bankadi ya mpemba yina. Lukutakano ya Indaba, ya zibuka kana mbanza Cape Town bizapisa kayo na nti Afrika di Sud, sabna meta dira mingi motindo kususa kutomisa bisala matada ntalu awa na ntoto na beta Afrika ya ondeke na kulanda kana, lukutakano ya kemfunu mingi sabna ba mvwama mingi ya ntoto na beta Kongo Kinshasa ya mwaba kompani na bau, kena kupesaka maboko na ba kompani ya matada ntalu ya kena nzila yae ya Mbuta Miguel, Katem, Kashal, baka kandinga na kutala tia kileka yani kemutuke na kutala kanzolu yalu ya kena kulandilaka ba kompania ya fiuti ya kena kupesaka maboko na kata ba kompani mingi ya mekumaka kusala awananti na beta Kongo Kinshasa. Betu vutuka awana bwala kimfumu kincha sabi za psaka yao, wapi na nima bangonda zole ya kutina banzo na bau, batu wa bakakti ankaka mebanda na kufutukila bisika na bau, ya kile mingi bakakti bonso pompaj na komina ngalima, ndano bwela diaka salungo na komina limete, kasi bima na bau mingi ya undeme bebaka, kasi na bisika ankaka masa kele ntete kuna mpila ya keleve, sabna batu kufutukila banzo na bau, Irene Bomaluzolo, kena kopesa benu ntanguyayi, ya bankuna na beto Babel Mpongo Masimango, Marie-France Mungindu, ya vwana pe Greta Lulendo.
Na bakomini ya matetepe ya limete, bankangu ya kezinga kana lueka ya nzadi ya ndili, kena kukute na tiba nkakalakani mosi ya nene, ya kutinaka bainzo na bau mpamba ve, masa ya fuluka kame manantete nyonso ve. Bau kena kopesa matondo na kutina na bau na mbuta lemons, ya kile tiba mvu ya kubutuka kuluta makumi nsambanu. Yandi me kudipeseka na kusala transport ya bantu nanzile ya buatu mosi, pana ba uke futaka kama mbongo. Yandi me zabisa nde, yandi ke salaka kisalu yayi, samu na kusadisa bampangi na yandi. Mono ke salaka kisalu yayi, katuka mvula mafunda zole na makumi nsambodi na mosi metuba yandi. Bantu ya ke sabuka masa ke futaka mbongo kama zole ya fan kongole. Nzoka ve, samu na bimvuandi ya bakarte yayi, kutulama ya bianvu samu tukusabuka kusavuanda mbote, kele Ndensa tunabau ya luta ngolo. Na weste ya mbanza na kartwe pompaj, jambu kele ya mpasi. Bantu mingi mevidisa bima na bau, peba ukena kulomba lusadisu na mbula wa matadi. Pelo kola mpasi ke kusaka ya umosi ve, bankangu ya inyonso kena kuzinga na kati ya mpimpang katu kura, peba ukena kukonde na masa.
Kasi na mbanza kananga, bwala kimfuma kizunga kasa central, kuna ya melunga bubiai ya kileka kituza bangona zule, Ya rejide zo kena kupesa kadia kave masa bunkete na nkangu na kutala mutindo ya bambula ngolo ya nokaka kuna mebebisa kaba pompi na yao. Diambu ya kena kupesa mpasi mingi na kimvuka na zina reprodok na mutindo yai ntodisi ya kimvuka yai ya kena kulandila kabantu wa batu melomba kaka na rejide zo na kusala ntualu samna kubongisa bapompi ina mpe samna kukinga ntuka bisalu ina reprodok melomba na rejide zo. Na kupesa nkangu masa na njila ya matoma ya kena kufona katiba si tekne. Kasi samu na kutuba mingi ve, Benolanda yai ya mbuta Arthur Padinganya tendulaka na kinzo nzulo ya François Kadima.
Ile retenu que
ya umesimama ndebisa lwe mbula matadi kele ya kusosa mambote ya nkangu pe kusala sambu tinkangu kubaka jilwa kuu ya kukota na petenyoso na bisalu ya ntombosolo na yao ya ukele na kuzimbana na kizunga na beto pe na luyalu ya insi ya Kongo ntendula mosi kendi mama kanabafuwa na kupesa mvutu na bisalu ina sambu na kuzitisa kutanina pe kusadila banso ya bantu ya meza banaka na nkangu bankento pe babakala na kutela bisadilu ya meza banaka na konvaso ya inza Samu na bainso ya bantu. Reprodoku ke lomba na reji de zo na kusala na nsoro nyonso, pena ntangu mosi ya nkufi, bisalu ya kubongisa jambu metadila masa na kananga. Na kutombosa kutekame ya masa na bakarte nyonso, pena bakomini nyonso na nzile ya matoma ya reji de zo, samu na kusadisa nkangu na kunwa masa ya bunkete, pena kubuya bimbefu ya kepe samaka na nzile ya masa, ina nkangu kena kunyonga na ntangu yai. Kukipese ya luyalu ya Kongo, pea kizunga ya Kasai Santal, tatindika be.
Nous obligera.
Nantsadisa Munisco banketo mekanga makana buloko ya bana ya kena mbanza beni mekumantangu ya iti masa bunkete masa mevutuka nima ya bamposo zole ya kuzengana na yau na banzo nyoso zola buloko ya kekuna na mbanza beni buloko antete keletiki teso ya banketo makumi tanu mpea zole keleti bana makumi iya na tanu na mutindu yai mbuta sefu kambale chalire Ya kentolisi ya banzo nyoso zole ina buloko memonitza kese na yao na mutindo wa munisko mepesa ntsadisa. Na kizunga kulu, nzona yao ya kinzonzi mezwa bantolisi na yao ya mwabantangu ya fondaka na kintete na lukuta kano kuzibula ya bisalu na yao kisalu ya batu ina ya kila kundima kiyeka ya bantu mwankangu ya katukaka na koponama kusala mukanda ya bantiku na yao Mpina kubongisa kuponama ya bantuadisi ya tadiatisa kanzo yina kinzunzi ya kizunga kwilu na kati ya bantu mankangu makumi iya na ntambodi ya nzo yina kinzunzi ya kwilu fetu kufwana yao kaka makumi zole na uvwa ya monanaka. Sambanu monaka mpila ve sabna kumonana mpibisika nana ya mebikala ya kesam na kukinga bantu mankangu ya fwete koponama na teritwara masima nimba mpe bamfumu ntoto iya ya bafwete mpe kubaka ntodisi ina ya mwa bantongo Mbuta Oscar Ntsaman ya kile kalombaka na mfumu nti Mbuta Philip Tshisekedi na kusala nyoso samtilu yalu babongisa nzila ya kena kukatuaka bandundu tina kumona mongata mutuna yani za bisaka yao na ntango ya yani vwanaka kena kusuza tibapo na yandi. Matondo mingi na bisika nyoso beme katuka na kulanda bantango na bitu ya nandinga kikungu ya kena lusaduswa William Lungamba ya vwana pedie done nyangasa wa nyangasa ya beto konsumusiera Afrika me katona kumanisa bantango yae ya kile kana disungolo ya pele kipela mundo ya vwana pe Jid Bilandang Kumar Beno Bikala mpote na mabuta na beno.